Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg. Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker.
Det sies at kun en av fem tanker vi har om oss selv positive. Dette selvfølgelig individuelt og kanskje helt umulig å måle, men de fleste vil kjenne seg igjen I en indre kritisk røst som av og til visker oss et eller annet I øret som gjør oss usikre eller gjør at vi tviler på oss selv eller føler oss tilkortkommende I en eller annen situasjon. Så I løpet av en dag så løper det jo mange tusen tanker gjennom hodet vårt, mange av dem får vi ikke med oss I det hele tatt, men de kan likevel være med på å styre humøret, følelsene, handlingene og motivasjonen vår gjennom en dag. Mye av den psykoterapeutiske litteraturen anbefaler oss å legge merke til disse tankene. Utviklingspsykologiske teorier viser oss hvordan måten vi tenker, føler og handler på et resultat av erfaringer med andre mennesker gjennom oppveksten. Det vi til enhver tid tenker om oss selv, som regel aldri helt sant, men snarere et ekko fra fortiden. Likevel det mange som lar negative tanker få lov til å definere oss som person, og dette mye av kjernen I lav selvfølelse, dårlig selvtillit og I verste fall forstyrrelser I personligheten. Og det har vært tema mange ganger her på Sinnsyn. Jeg skal tilbake til denne tematikken I dag, og så knytte litt opp mot dette med å være kreativ. For spørsmålet også, det å være kreativ, det egentlig en egenskap som noen mennesker født med, en slags unik evne som noen har og andre ikke har? Og når man dykker inn I studier på kreativitet, så kan det synes som om kreativitet egentlig helt parallelt med god psykisk helse. Det vil si at man ikke tukta av en eller annen indre kritisk stemme som sår tvil ved enhver bevegelse, sånn at man fri til å bevege seg fritt, fri til å tenke, assosiere fritt, og dermed har en slags sånn mental frihet, og det denne mentale friheten hvor vi kan la oss styre av vår egen nysgjerrighet og interesse, snarere enn frykten for å feile, at det nettopp det som kjennetegnet på denne egenskapen som vi da kaller kreativ. Så sånn sett så vil kreativitet egentlig være et annet ord for god psykisk helse, mens mangel på kreativitet da kan være assosiert med en type mental forstoppelse eller en eller annen mental påtalemyndighet som hele tiden kritisk til alt du foretar deg. Du på sett og vis overvåka, du liksom 1984 I ditt eget hode, hvor enhver bevegelse blir utsatt for en type kritikk, hvor du hele tiden har en sånn kritisk røst som visker deg at dette her fungerer ikke, dette ikke bra nok, nå driter du deg ut, hva tenker andre når du oppfører seg på denne måten? Altså du hele tiden har sånne stemmer som begrenser enhver bevegelse, og det da altså mangel på kreativitet selvfølgelig, men også en mangel på livskraft, det å kunne uttrykke seg og være fri. Så her tror jeg veldig, veldig mange av de menneskene jeg møter I min hverdag har store problemer med en alt for streng, kritisk stemme som har tatt bolig I deres indre liv. Og denne selvkritikken, altså det å kunne se seg selv utenfra, det jo egentlig en egenskap vi har som ganske unik for oss mennesker, og som også besørger en grad av tilpasning og overlevelse, fordi at vår evne til å se oss selv utenfra betyr også at vi kan monitorere oss selv og eventuelt korrigere når vi gjør ting feil. Men problemet nok kanskje at når vi da ser oss selv utenfra, og så ser vi også alle de standardene som ligger innbakt I kulturen vår, og så kan vi se andre mennesker fra innsiden og forestille oss hva de mener at vi burde gjøre, så når vi da monitorerer oss selv utenfra, så det ikke med sånn litt mildt og vennlig blikk, det ofte med sånn kritisk og sint blikk som sier at ingenting du gjør godt nok. Så de brillene vi bruker når vi observerer oss selv, for egentlig å kunne korrigere feil sånn at vi passer inn I flokken og tar gode valg og så videre, altså det lurt å se seg selv litt I perspektiv, men når det perspektivet hele tiden farget av et eller annet kritisk blikk, fordi vi har internalisert en eller annen standard fra et eller annet sosialt medium, som vi uansett aldri klarer å leve opp til, så vil dette utenfra blikket alltid være kritisk. Dersom du har et bilde inne på kontoret ditt av en eller annen streng person som stirrer på deg hele tiden, og du føler deg hele tiden feil fordi det blikket så kritisk. Du vet ikke helt hva du har gjort feil, men du føler deg bare feil, og det da det som installerer oss denne skamfølelsen, og skamfølelsen det nok den verste bremseklossen I det kreative maskineriet vi mennesker har. For skam, det prøver å holde ting tilbake, det prøver å dempe ting, det prøver å skjule ting, det prøver å tenke, ikke vis hvem du ikke si din mening, den kan være feil, altså den begrenser all form for frihet, og den friheten vi trenger for å skape nye ting og være livskraftig til stede I vårt eget liv, den strupes effektivt av skamfølelse. Så det har kommet en bok på norsk som handler om dette, du for selvkritisk? Den da skrevet av psykologene Aksel Inge Sindig og Sigrid Magelsen Scheide. Og den har jeg ikke lest, men jeg har den I hylla mi nå, så den skal jeg lese. Jeg har lest et intervju med de på psykologisk.no, hvor de snakker mye om denne selvkritikken, og også hvordan denne selvkritikken kan strupe kreativiteten vår. Og I dette intervjuet så spør journalisten da hvor kommer selvkritikken fra? Og det trenger det likevel ikke være en traumatisk opplevelse som skapte din indre kritiker, sier hun Scheide. Det kan også handle om en følelse av ikke å passe helt inn. Kanskje opplever du at du skiller deg litt ut fra familien din eller kulturen du har vokst opp I. En gutt som ikke så atletisk for eksempel, eller en jente som ikke helt får til den jentedynamikken I vennegjengen. Bare sånne små opplevelser av å være utenfor, og rett og slett da kunne se det, at man litt utenfor, det kan ta boligen som en type selvkritikk og skam. Og så hvis vi hadde sett andre mennesker som ikke passer helt inn, så hadde vi jo vært litt rause. Hvis vi et godt menneske, så hadde vi prøvd å inkludere de og forstå de, og egentlig bare bifalle at mennesker litt forskjellige og hatt en slags raushet overfor det. Den rausheten har mange mennesker overfor andre, men ofte I liten grad altså overfor seg selv. Og spørsmålet også hvordan da du kan møte din indre kritiker. Og første steg for å få et bedre forhold til seg selv altså å bli bevisst på egen selvkritikk, ifølge Scheid og Sinding som har skrevet denne boka. I boka presenterer de praktiske øvelser for å forstå og bli venn med den indre kritikeren. Nøkkelen ifølge dem selvmedfølelse. Det hjelper visst nok ikke å intellektuelt forstå at det lurt å være snill med seg selv. Det må faktisk føles. Og det noe man aktivt må jobbe med. Det krever mot å gå inn I skamfølelsen og det vonde for å skape endring. Så hva kan man gjøre neste gang en selvkritisk stemme dukker opp I eget hode? Da skal man lytte til hva den har å si og prøve å forstå hva den vil beskytte deg mot. For det sånn at denne selvkritiske stemmen kan jo være en slags beskyttelse, Kanskje har du opplevd at hvis du sier dette, så vil noen føle seg støtt, og så ryker du uklar, og så har du da internalisert det på en måte, så du har en kritisk stemme som sier «ikke si det, ikke si det, ikke si det, ikke si det», bare for å minne deg på at det skal du ikke si. Men det kan jo være at det var andre faktorer I den situasjonen som gjorde at det du sa falt litt galt ned hos et annet menneske, så dermed så vil denne indre kritikeren prøve å beskytte deg mot å ryke uklar med noen, men det kan være at den litt feiljustert, eller rett og slett ikke helt på spikeren, når det gjelder andre situasjoner, eller overføre en erfaring til å gjelde generelt da, I livet vårt. Så når du da hører denne indre kritikeren, så må du jo være oppmerksom på, du må høre litt etter hva sier denne skravlete hjernen som produserer 50 000 tanker I løpet av en dag. Også, det jo helt umulig å høre på alle de tankene, men du kan jo prøve å høre etter hva sier den når jeg får en følelse av å ikke passe inn, være utenfor, ikke være god nok, og så videre, da kan du begynne å lytte litt, hva det hjernen min sier nå? Og så kan du jo da tenke at den sier at det jeg sier dumt, hva vil den beskytte meg mot? Den vil beskytte meg mot å drite meg ut. Og da kan du for eksempel svare at jeg hører deg, fint at du sier ifra og advarer meg mot å drite meg ut, men dette ikke hjelpsomt for meg akkurat nå. Det det de foreslår at man skal si til sin egen hjerne. Så ved å praktisere selvmedfølelse, så blir du sterkere I møte med livets utfordringer. Jeg tror også det kan frigjøre veldig, veldig mye energi. Den indre kampen krever enormt mye ressurser og en stor kognitiv belastning. Så hvis du hele tiden skal drive og sensurere deg selv og vurdere om det du sier riktig, passende og så videre, så vil du bruke langt over halvparten av den mentale energien du har på å monitorere deg selv og på politimyndighet I ditt eget indre, noe som tar all den energien du trenger inn I en relasjon ut av relasjonen, altså den blir brukt på helt feil måte. Så da det bedre å være litt raus med seg selv, altså akkurat som du kan være litt raus med andre mennesker. Prøv å forstå det de sier I beste mening, og være raus med alle mulige ting, altså være litt sånn empatisk og tolerant overfor andre, og ha den samme holdningen rettet mot deg selv. Og det var det jeg ville si innledningsvis til dagens episode, som skal handle om selvkritikk, men også litt om dette med å være kreativ. Jeg har også lest en ny studie som viser at det å være I bevegelse, det stimulerer kreativiteten vår, og gjerne det å være I bevegelse I naturen. Men det også ulike måter å være I bevegelse I naturen på. Du kan for eksempel følge et kart og gå en bestemt sti og ha en eller annen sånn målrettet idé om hvor du skal hen, eller du kan gå litt på måfå på tur I skogen. Og da viser det seg at denne å gå tur på måfå det som stimulerer kreativiteten vår mest. Så det altså igjen denne frie bevegelsen som kreativ, men også som handler om å være et fritt menneske. Så du kan ha denne frie bevegelsen I skogen og gå opp nytt terreng og oppdage nye ting drevet av din egen nysgjerrighet. Men den samme mentaliteten kan du kanskje overføre til den psykiske skog, hvor det å gå litt på tur I sine egne tanker og utforske nytt terreng og være fri til å tenke ulike tanker og ikke tenke at «Oi, hvis jeg tenker sånn, da jeg sånn», eller «Hvis jeg tenker det helt feil å tenke», men rett og slett bare være nysgjerrig på det som dukker opp I denne mentale skogen og prøve å assosiere litt fritt. Så det ofte I denne dagdrømmermodusen, hvor den kritiske stemmen ikke på oss hele tiden, at de nye tankene og at de spennende ideene oppstår. Så det der kreativiteten oppstår, men det også der livskraften oppstår. Så dette med å gå tur I skogen litt på måfå, det kan stimulere kreativitet, men du kan overføre den samme la oss si metaforisk da, til ditt eget indre landskap, hvor du kan gå opp noen nye stier hvis du nysgjerrig og interessert I hva som foregår på innsida. Men for å være nysgjerrig og interessert, så kan du ikke leve I et diktatur hvor det ikke lov til å gå utenfor de oppkåtte stiene. Du nødt til å ha en slags frihet, mental frihet til å bevege deg også på innsiden. Og jeg opplever at mange av de menneskene jeg møter mangler denne mentale friheten. For tanker som eventuelt virker litt sånn, usosiale eller uakseptable, de vil man for enhver pris ikke våge å møte I sitt eget indre landskap. Men det må man rett og slett risikere for å være mentalt fri. Du må våge også de mørke sidene ved deg selv, uten å tenke at det gjør deg til en dyster person, eller til et negativt menneske, eller til et menneske som ikke verdt å elske, eller hva nå man måtte tenke I møte med hjernefabrikkens ulike ideer. Så det var da det jeg vil si innledningsvis til dagens episode om kreativitet og selvkritikk.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Og det viser seg at 62% av dagen sitter vi I ro. En gjennomsnittsnordmann sitter I snitt 62% av dagen I ro. Og det står det på helsedirektoratet sine sider. Og stillesitting forbundet med økt risiko for både demens, kreft, hjertesykdom, diabetes, type 2, angst og depresjon. Så jeg tror egentlig denne bevegelsen handler om denne grunnleggende I oss mennesker, eller om det å strekke oss etter noe, det å mestre noe, det å lære nye ting. Jeg tror det ligger som en naturlig potensial I oss. Og det tror jeg man kan se hos, spesielt hos barn som trygge, for de nysgjerrige, de utforskende. Og så spørsmålet, hva bremser den bevegelsen der sånn da? Og det tror jeg det som også forbundet med psykisk uhelse og mangel på kreativitet, og jeg tror først og fremst det dreier seg om selvkritikk. I veldig mange sammenhenger kan det være stillesitting og mange sånne ting også, men også denne indre dommeren som sørger for at vi ikke kan følge en tanke eller følge assosiasjoner, tenke fritt, uttrykke oss fritt, bevege oss fritt. Det derfor jeg ikke sånn kroppslig kreativ, tenker jeg, for at jeg føler ikke at jeg kan være I et kontorlandskap og bevege meg. Jeg livredd for å, nå skal vi eventuelt flytte hele avdelingen, vi skulle flytte ned til et annet bygg, så jeg livredd for å ikke ha kontor alene. For da kan jeg I hvert fall ikke, da føler man seg, jeg føler liksom at man da, ja, hvis jeg skulle kunne bevege meg, hvis jeg skal danse foran pulten, så kan det I hvert fall ikke være noen I rommet, for å si det sånn. Nå har ikke jeg kommet på å danse foran pulten forløpig, men jeg skal begynne med det etter at jeg satt meg inn denne kreativitetsideen her.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Så, men denne selvkritikken, den tror jeg bremser fryktelig mye. Og selvkritikk liksom I utgangspunktet noe vi trenger, det vår evne til å se oss selv utenifra. Det det som gjør oss til mennesker. Så vi kan rett og slett vurdere oss selv, da, og vi kan ta innover oss feilgrep og lære av de feilgrepene. Og det lurt. Det metakognisjon, meta, altså over det å se seg selv utenifra. Det litt det vi trener opp I terapi, også å se seg selv utenifra. Men da kommer det an på den vurderingen du da gjør. Det jo den vi hele tiden snakker om. Den jo som regel farget så utrolig mange faktorer. Den kan være preget av oppveksten din, den kan være preget av kritiske foreldre, den kan være preget av mobbing, den kan være preget av samfunnet som har skyhøye idealer på ulike områder, og når du da har evnen til å se deg selv utenfra, så har du også evnen til å se samfunnet utenfra. Du ser jo også hvilke idealer som det kulturen ser opp til. Og så alle disse filterne da, som kommer mellom deg, og man skal si den måten du vurderer deg selv på, der tror jeg det lett å havne I enorm selvkritikk. Og den selvkritikken, den tror jeg direkte kvelende på all form for kreativitet. Det helt sikkert det som bremser kreativiteten hos folk, for at selvkritikken sørger for at det dreper all dette engasjementet, den nysgjerrigheten, den entusiasmen som man kunne hatt hvis man var totalt oppslukt I noe. Og det det de kreative har evnen til, da. De blir totalt oppslukt av det de holder på med. De kommer I ett med den aktiviteten på en eller annen måte. Og I stedet da for å vurdere dette bra nok, vil andre like det, når dette opp til standard, vil det bli verdsatt, altså all den kontemplasjonen der sånn, når den forsvinner, når du glemmer deg selv, som du sier, så du genuint til stede, og da du mye mer kreativ. Og akkurat det samme med kroppen, eller drømmen som vi snakket om sist da. Altså når du har feber, så vil kroppen påvirkes av eller drømmen vil påvirkes av kroppens tilstand, og da får du en sånn type, altså jeg følte jeg var I et fengsel, noen holdt meg nede nærmest, ikke sant? Jeg kunne ikke bevege tankene mine fritt, og det var feberen som sørger for det, derfor det verste jeg vet å ha feber. Jeg nesten litt redd for en sånn type natt da, hvor jeg blir fanget I det fengselet, for det null frihet. Og hvis du har mye stress I livet ditt, så vil drømmen også være preget av det. Null frihet da, du løser problemer, eller du jages. Mens hvis jeg på et mye bedre sted og har mer rom, og føler meg friere og føler meg roligere, så kan drømmen, selv om den har litt sånne ekle scenarier, kanskje eller et eller annet sånt, kan likevel føles ganske sånn vitalt og kreativt, og jeg kan være nysgjerrig på det, jeg kan følge det, jeg kan liksom bevege meg I det. Det tror jeg gjelder både kroppen, og det gjelder I drømmen, og den friheten til å være helt åpen og nysgjerrig. Det tror jeg psykisk helse, og det tror jeg kreativitet, så jeg tror ikke det noen forskjell mellom kreativitet og god psykisk helse. For hvis du veldig selvkritisk, så holder jo det deg tilbake. Du klarer jo ofte ikke å være, eller du klarer ikke å leve det livet du kanskje har lyst til å leve. Du greier ikke å ta ordet kanskje I en jobbsammenheng. Du har kanskje lyst til å skrive en bok, men du tør ikke. Og de som veldig selvkritiske, de har jo også problemer med å være helt genuine I en relasjon. Så da har du den selvkritiske, pass på, ikke la noen komme for nær. Ikke si hva du egentlig mener. Ikke vis hvem du egentlig Ikke vis deg selv fra ditt innerste. Alle disse tingene som handler om å bure seg selv inne og skjerme seg og bygge opp et skjold I stedet for å være fri. Alt det har med fengsel å gjøre. Og det direkte skadelig for kreativitet. Det en frihet vi alle ønsker oss sannsynligvis da, så mye som mulig av, for det så bra på alle mulige måter. Mens selvkritikken, den gjør jo hele tiden at du redd for at du ikke god nok, og så du redd for at andre skal oppdage det. Derfor så jo selvkritikken ekstremt angstdrivende. Så når du da går rundt med en følelse at du ikke lever opp, fordi at filterne dine for hva du skal leve opp til så fulle av ulike krav, tidligere kritikk, all denne selvkritikken som du filtrerer da, alle vurderinger og hele livet ditt gjennom, som gir deg en følelse at det noe galt med deg, at du ikke strekker til, det liksom, og ikke lever opp til standarden I flokken rundt deg, da. Det jo det man kaller skam som regel. Dette en skamfølelse. Jeg ikke sånn som jeg burde vært. Og selvkritikken kommer kanskje som en slags måte å skape mening I følelsen av skam på. Så selvkritikken gir liksom skammen en slags berettigelse, eller det skaper... Altså, Piaget mener at vi lager indre mentale modeller av hvordan verden fungerer, og når det viser seg at verden ikke fungerer på den måten som vi har en indre mental modell av, fordi barn plutselig forstår nye ting med hjernen sin, så må de justere den mentale modellen de har, sånn at den passer overens med sånn som virkeligheten viser seg å være gjennom nye erfaringer. Så det sånn assimilering og akkommodasjon, kaller denne prosessen hvor man liksom justerer modellene sine. Men hvis vi går rundt med denne følelsen av skam, så vil det kanskje være en slags assimileringsprosess, da, hvor vi genererer tanker som sier at ja, men det fordi vi ikke gode nok, det fordi vi ikke strekker til, det fordi vi ikke jobber bra nok, det fordi vi ikke spiser sunt nok, det fordi vi ikke har vært tålmodige nok. Altså at det en måte å rett og slett sørge for at den indre følelsen av skam korresponderer med forståelsen av oss selv og virkeligheten på sett og vis. Så da vi kanskje tilbake på denne måten, det kreative jo å ønske Det ønske å vokse, og det ønske å mestre, og det ønske å lære nye ting, men det driftet av nysgjerrighet, og det veldig mange driftige mennesker som ønsker å lykkes, vokse og lære de også, men så de driftet av frykten for å mislykkes I stedet. Og det nok den store forskjellen på den kreative og den som ikke kreativ. Og heller snarere forknytt og angstpreget, fordi at hele motivasjonen min for å gjøre det bra her og der, det ikke fordi jeg har en slags vitalt ønske om å gro som menneske, for det rett og slett for å ikke mislykkes eller ikke passe inn. Altså jeg så livredd for ikke passe inn, ikke gjøre det riktige. Det en helt annen motivasjon, hvor den ene preget av kreativitet. Egentlig så tror jeg at den selvkritikken som bremser denne friheten vår, den jo egentlig der for å beskytte oss også I utgangspunktet kanskje, for den beskytter oss egentlig fra å miste relasjoner. Jeg tror vi så avhengige av å bli akseptert, så hvis det noe med meg som gjør at andre avviser meg, så det veldig viktig at jeg klar over det. Så den indre kritikeren, den vil hele tiden forsøke å finne ut av hva galt, og dermed så vil, og når den finner ut noe som galt I en eller annen situasjon hvor jeg blir kritisert eller et eller annet sånt, så vil denne indre kritikeren se det som sin oppgave da, og fortsette å minne meg på det resten av livet. Bare sånn at jeg må tilpasse meg det, og ikke være sånn, men sånn, ikke være sånn og sånn. Og på den måten så blir vi jo ekstremt konforme, og da det jo også veldig vanskelig å tenke utenfor boksen, når vi hele tiden så opptatt av å passe inn, for det så fryktinngytende å bli avvist av gruppa og flokken. Og det det jo, for det besørger overlevelse. Vi avhengig av deltagelse i flokken. Men her den balansen kommer inn, når det blir et sånt overfokus på å passe inn og være god nok for andre, og ikke følge sine naturlige tilbøyeligheter, og heller en leken nysgjerrighet, som også vil skape vekst, så vi må tilpasse oss sånn at vi ikke blir utstøtt av flokken, men det må ikke bli for enhver pris da. For da blir vi sosiale nikkedukker, uten noen annen følelse enn selvkritikk hele tiden, og en sånn stadig evaluering av, gjør jeg dette bra nok, det bra nok, det sånn andre vil at jeg skal være? Og så dreper for all kreativitet da. Kan man si at arbeidslivet vårt også I høy grad styrt av denne målings- og styringssystemene som hele tiden skal sørge for at vi gjør og overvåke oss, så vi skal rapportere at vi har gjort det og det. Noe som det motsatte av hva de driver med I Silicon Valley. Det som tech-gigantene som så gode på dette. Tech-gigantene, de gir de ansatte ett år fri hvert 7. år eller noe sånt nå. Det sånn sabbatsår hvor de skal bare reise rundt, for det det å reise, det å oppleve nye ting, det å gå opp nye stier, det å bevege seg fritt, snarere enn å gå på den samme stien hver gang du går tur, altså det å bevege seg fritt rundt og utforske nye ting, det mener de som å lage nye baner da, inni våre nevrale mønstre, så vi får nye stier I hodet vårt av å oppleve nye ting og reise, eller lese, eller bare følge våre nysgjerrige impulser da, og de mener altså jeg tror ikke de tech-gigantene gitt alle folk av fri et helt år hvis de mente at de tapte masse penger på det men de mener det vi tjener penger på vi trenger innovative mennesker og da de nødt til å få lov til å bevege seg fritt ganske ofte noen gjør det sånn 2 måneder I året noen har det ett år da og da, ikke sant? Så de har veldig mange av de får lov til å jobbe når de vil for den at vi skal jobbe 8 timer ha fri 8 timer og sove 8 timer det sånn fabriksmodell som vi fortsatt driver med Det ikke sikkert den tilpasset 100% av befolkningen, selv om 80% av oss jobber på akkurat den måten det sånn. Så jeg tror nok disse tech-gigantene ønsker nye løsninger hele tiden, så de mye mer fokusert på hva skaper kreativitet. Da. Ja, jeg tror ikke heller man skal forveksle kreativitet med at du skal løse verdensproblemer, eller skape noe helt nytt, eller ekstraordinært, men at det snarere en mentalitet som fri, en slags fri spirit, at det det dreier seg om, og så veldig mye av samfunnet vårt og denne selvkritikken vår legger beslag på den muligheten. Så jeg tror heller ikke man skal tenke at kreativitet skal være sånn at du skal nødvendigvis skrive en bok eller male et bilde og så videre, men jeg tror at hvis kreativitet blir en mulighet for deg, så tror jeg også det vil påvirke produktiviteten din I ulike retninger. Det vil påvirke hvordan du lever livet ditt, og hva du finner på, og hva du gjør. Og det kan kanskje bare være morsommere å leve sånn. Det det jeg mener, hvis jeg ikke har så veldig stresset og har ting rundt meg er sånn rimelig under kontroll, så kan jeg liksom tenke gøye tanker. Jeg kan bare gå liksom rundt forbi og assosiere fritt. Og det i seg selv en ganske gøy aktivitet. Men det, ja, det var en journalist som heter, hun idehistoriker, hun heter Hilde Østby, hun har skrevet om kreativitet. Hun ble veldig kreativ fordi hun møtte veggen. Altså, ikke da i sånn psykologisk forstand, men hun gikk rett og slett rett i veggen og fikk en hjernerystelse. Og det som da skjedde var at hun begynte nærmest å klø i huet, som hun beskriver det. Hun ble ekstremt kreativ, og hun fikk utrolig mange nye tanker. Og så begynte hun å lure på hvorfor det, når jeg slo hodet mitt så kraftig, for det var jo, hun fikk sånn leamus på øyet, og var sånn tidligvis kvalm og sånn også, så det var ikke bare bra da, å få denne hodetraume på sett og vis. Men det som hadde skjedd var at det hadde kommet en midlertidig skade på det som kalles temporallappen. Og temporallappen, den driver og fjerner unødvendig støy. Så når du går inn på en kafé for eksempel, så vil du ikke kunne ta inn alle inntrykkene som møter deg, for det så mye. Så du får et slags tunnelsyn, fordi du bare ser etter den personen du skal møte på den kaféen. Så når dere da snakker sammen over en kopp kaffe, så filtrerer du liksom ut de andre tingene da. Så hjernen bruker liksom temporallappene når den holder på i eksekutivfunksjonene sine, som vil si å ha oppmerksomheten vår konsentrert og rettet mot et ytre stimuli. Så hvis du har ADHD, så har du noen svake temporallapper, for at da kommer det masse forstyrrende ting inn, du klarer ikke å fokusere på det du holder på med, ikke sant? Men det som er med temporallappene er at de også blokkerer merkelige tanker og ideer. Sånn at når hun da fikk en skade på temporallappen, så dukket plutselig opp helt sånne merkelige ideer i hodet hennes, som da også var veldig kreative, og masse rare assosiasjoner og fantasifulle innfall, da, som boostet hennes skriveprosjekter og sånn på en veldig sånn positiv måte. Så det å slå hodet sitt veldig hardt er ikke alltid forbundet med noe negativt. Mens hennes bok mener at hjernen liksom fungerer best da vi er mest kreative i en sånn type dagdrømmemodus. Og det er liksom det der at når ideene får lov til å strømme fritt, og du er liksom sånn leken til stede, og ideene kan ta det neste, og du er ikke nødvendigvis opptatt av at du skal gjøre en oppgave, eller hvilke plikter du har og sånn, men du får bare, altså tankene går på tur da i naturen, akkurat som vi går på tur i naturen, så går tankene på tur i hodet på samme måte. Lekent. Og det er helt klare paralleller mellom de to tingene. Da må du på en eller annen måte klare å dempe temporallappens funksjon, for den skal sørge for at du er fokusert på å gå den ruta du skal, og komme til det stedet du skal, eller løse den oppgaven du skal. Og det er ikke spesielt kreativt. Så jeg har ofte sagt at jeg er på mitt absolutt mest kreative på tirsdag klokka 1 og torsdag klokka 1, kvart over 1. For det er nok fordi at jeg akkurat har trent, det har nok åpnet hjernen, masse endorfiner, det gjør noe med tankevirksomheten. Jeg har beveget meg ganske mye, hele kroppen, pluss at jeg dusjer. Og dusjing er forbundet med kreativitet. Og det er også ganske interessant, synes jeg. For her har de gjort en sånn studie hvor de har gått inn og så funnet ut, altså på 20 000 mennesker, så har de funnet ut av liksom når var de på sitt mest kreative. Og så har de gjort det via telefonen, så de har liksom sett hvor de er hen, og da er de i nærheten av vann. Så vann virker som på en eller annen måte også booster kreativiteten vår. Og også det da også, å dusje, jeg føler at dusjing gjør meg veldig, veldig kreativ. Så hvis du da trener, har en liten hjerneskade og dusjer, da kan du komme på ganske interessante nye ting. Mens selvkritikken, den de fleste av oss har, den vil nok drepe alt dette her. For det er ikke bare sånn at man kan tenke at det er noe med å... Kreativitet handler om en slags overskudd, og til å tenke nytt og til å være utforskende og vokse som menneske. Mens psykiske plager handler om det motsatte, handler om selvkritikk og ikke tenke at man god nok, hele tiden prøve å tilfredsstille ytre krav eller ikke egentlig være sin egen herre, da. Ikke føle at man tør å være sin egen herre eller at man har lov til å være sin egen herre eller hva det skal være. Så den kreativiteten, den typen vekst, den blir hemmet totalt. Den blir hele tiden bare styrt av å prøve å tilpasse seg hvordan man burde og skulle være. Så kreativiteten kommer i overskuddet, men kreativiteten kan også komme i forbindelse med kriser, tror jeg. Så kreativiteten jo også noe som kan dukke opp som en løsning på et veldig vanskelig problem. Så selv om du da langt nede i en depresjon, eller en eller annen psykisk plage, eller, et eller annet, en eller annen livskrise, så kan kreativiteten da også dukke opp som en slags redning. Så det nok ikke tilfeldig at det veldig mange... Jeg tror nok at det der myten om det der kreative geniet, som dystopisk og depressivt og selvmordstrua hele tiden, det tror jeg ikke egentlig stemmer. Men jeg tror nok at veldig mange mennesker har fått en slags oppvekker i møte med kriser, og at kreativiteten har kommet som en slags redningsplanke for å hjelpe dem ut av det, sånn som Knausgård begynner min kamp når faren dør. Så det et eller annet med at kreativiteten også kan da hjelpe oss opp av lidelsen, kanskje.
Ja, det siste du hørte her var kun et lite utdrag fra et lengre foredrag om kreativitet og selvkritikk. Og hvis du vil høre hele dette foredraget, så kan du gå til episode 75 som heter Kreativitet og selvkritikk på min Patreon-konto. På patreon.com/sinnsyn så kan du som ønsker det støtte denne podcasten med et selvvalgt beløp i måneden, og som takk for din støtte så får du da et medlemskap på mitt mentale treningsstudio, hvor du finner masse ekstra materiale til denne podcasten. Du finner masse ekstra episoder av Sinnsyn, du finner videoforedrag, mentale øvelser, jeg leser bøkene mine sånn at de blir omgjort til lydbøker, og så videre. Så kreativitet da en unik egenskap som noen mennesker har eller født med, mens andre mennesker mindre kreative? Jeg mistenker jo at mennesker potensielt sett ganske kreative, men at noen mennesker får utløp for sin kreativitet, mens andre holdes tilbake, og det jo da tematikken rundt dette med kreativitet og selvkritikk. Jeg mistenker altså at det å være kreativ handler om å være fri, det handler om å våge å dagdrømme, leke med tanker, følge sine nysgjerrige impulser, utforske det som føles vitalt og la seg oppsluke av det man driver med. Mange mennesker klarer ikke dette fordi de lever med en indre kritiker som sier at man må passe på, ikke være for ivrig, ikke være åpen, da man kan bli avvist og såret, alltid tenke på hva andre mener, gjøre sine plikter, ikke slurve, ikke tro at man noe, ikke tro at man kan få det til bra nok, ingenting vel egentlig bra nok, og så videre. Med andre ord tror jeg at kreative mennesker det samme som mennesker med god psykisk helse, og mennesker med god psykisk helse mennesker som har et godt forhold til sine indre stemmer og sin indre kritiker. For det jo viktig å ha en indre kritiker som av og til sier for at nå du i ferd med å trå feil, pass deg litt nå. Og det å lytte som passe til den indre kritikeren for å sørge for at man veltilpass i flokken, det nok lurt. Men alt for mange av oss har en for streng indre stemme som egentlig da struper enhver form for frihet og livskvalitet, og også da demper det som man kunne tenke seg disse kreative impulsene våre som gjør livet verdt å leve. Og vil du høre mer om det, så kan du også gå til episode 75, Kreativitet og selvkritikk på patreon.com/sinnsyn. Takk for følget, og håper du henger med i neste episode, enten inne på Patreon eller her på den åpne podcasten. Tjallabais!
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.